si no lo verán, el vino en esta ocasión hizo puestos y así, y de Roa no haya pan. Ya comeremos el vino, ya comeremos el vino, si es que aún se nos da.
Voces de Redondela, voces que se poderán escoitar este mesmo venres no Multiusos da Xunqueira, porque ali presentará a rondalla de Redondela o seu segundo CD, o seu segundo traballo así editado, que está, bueno, pois recén saído, non sei de onde agora non lo contarán, porque ten varias cancións, ten numerosos temas, e para falarnos de todo este traballo, temos con nos a tres dos seus integrantes. José Ángel Xesteira, bos días.
Hola.
Tamén temos con nos a Tito González, bos días.
Bos días.
E unha muller tamén por aquí, Chari Río, porque eu acabo de realmente enterarme esta formación, que todos identificamos con un grupo de homes así, moi amplo, tamén conta entre os seus integrantes cunha muller. Agora nos contan cal é o seu papel, porque no escenario é invisible. Contádenos.
Sí, bueno, a cuestión está en que cando empezamos coa rondalla e dez anos, a cousa empezou a evolucionar, empezou a tomar forma. É un momento que facía falta alguén que amaestrar as voces, porque aquí levábamos un pouco o estilo tabernario de ver quen berreaba máis e o que gallaba. Entón, a mí se me ocurriu chamar a Chari, que xa tiña experiencia como cantante na Coral Casablanca, e ademais era unha experta en entrenar as voces de personal como de onda. Entón chameina hai 5 ou 6 anos ou así. E desde aquela é a que prepara as voces, quenta as voces antes de salir, antes de ensayar, dalle uns cuantos trucos para que leven a voz para aquí ou para lá, e bueno, un pouco os a maestra en ese sentido.
Pois un pouco a directora, fora do escenario, temos a Chari Río. Como foi entrar xa nun grupo que estaba máis ou menos formado? Porque dicía Xesteira que nacía a rondalla hai 10 anos, pero ti chegabas aí 5 ou 6.
Chegaba fai 5 ou 6, pero eu era amiga, sobre todo amiga do director. E sabía que me gustaba moitísimo cantar, e que eso, estaba coas voces tamén de un grupo das da Coral Casablanca para entrenalos para antes dos concertos. Bueno, mo dixo, como eu quero moito a música, gústame moitísimo a música, pois dixen que si xa a primeira. Ademais retirábame da coral precisamente naqueles anos, cumplía xa 65. Entón, que mellor que seguir coa música con eles, aquí no meu povo.
É moito traballo adestrar tantas voces, porque imagino
no,
que hai un pouco
no, hai días hai días en que vellen moi ben, pero bueno, concentrámonos enseguida, facemos uns exercicios para centrarnos no que vamos facer, no que imos facer, olvidar as cousas que temos fora. E a continuación empezamos a cantar pouquiño a pouco. No medio de ensaio, máis ou menos, xa están as voces quentes e xa sae todo de maravilla.
Unha figura, imagino que necesaria, non? Porque sería un pouco caótico antes, porque sodes un grupo de amigos aos que se van sumando novas voces e que decidides, bueno, pois, comezar a cantar.
A historia é un pouco máis pavera. Vamos a ver. A rondalla empezou, iso hai 10 anos, no baixo que ten Pereda aquí na calle do Medio. Era unha reunión de amigos que se xuntaban, estábamos comentando ahora Tito e máis nós, basicamente para tomar uns viños, picar uns alcriques, un xamón e tal, e de paso cantar. Entón eu cando entrei, non había un orden, iba todo mezclado. E chamáronme porque eu conocía as cancións que se cantaban nas rondallas de Redondela nos anos 53-54. Eles tiñan as letras, pero non sabían as músicas. Entón, alá entramos, entón fun organizando un pouco a historia, metendo os instrumentos, separando tenores con tenores, baixos con baixos, unha cousa así. Unha cousa máis ou menos orientativa. As cancións eran as cancións que cantábamos aquí en Redondela, que se cantaron todavía se cantaron mal, entón organizámonos para cantar con un pouco de xeito. O problema da rondalla, que o problema é ao mesmo tempo un problema e unha virtud, é que normalmente nun grupo de cantantes escolles os cantantes, buscas cantantes que canten ben e con eses faz un grupo. Aquí é ao revés. Aquí primeiro tens a masa e con esa masa hai que tratar de sacar resultados. Entón, a nosa consigna é facemos o que podemos co que temos. Non hai máis historias. E nos funciona ben. Nos funciona ben porque levamos iso 10 anos. Así que Tito pode dicir que cando empezamos no Café da Vila que levamos 2 meses ensaiando, non teníamos nin repertorio, nin nada. Estábamos acojonados todos.
Bueno, eu, antes de nada, quería darlle as gracias en nome de toda a rondalla a Chari e máis a Xesteira, porque o traballo que fan é un traballo duro, inda que pareza lúdico, leva o apartado de duro, porque, como decía Xesteira, poñer de acordo a moita xente que, como a mí, que nunca cantáramos, pois hai que pastar as voces, hai que seguir unha orden, hai que seguir todo isto. Volvendo un poquitinho máis atrás, dos 10 anos, decirche que eu viña un día pola noite de Santiago de traballar, e sempre meu cuñado Lolo, que é un dos que participan tamén no tema de voces e máis de sonido na rondalla, falábamos. Nos somos da comparsa de Tío Emilio, de Carnaval, uh-huh. E moitas das cancións que cantábamos cando nos xuntábamos en Carnaval, os domingos, que levamos máis de 30 anos salindo, decíamos, que pena que solo cantemos o estribillo de algunhas, e ademais mal. Entonces, como te decía, vindo de Santiago, dixen, temos que facer algo para que polo menos sepamos 3 ou 4 cancións enteiras ou ben. E se me ocurriu chamar a Luis Pereda, que era o que tiña o local, dicir, oi, si nos xuntamos aí empezamos a ensayar nos, os da comparse Tío Emilio, algunha canción que che pareceu, bueno, pois perfecto, non hai problema, poñemos un día, empezamos. Tiñamos que chamar a un músico para que levara a guitarra, e era precisamente o fillo de Emilio Argibay, Emilio, que tocaba a guitarra e ademais era tamén de Tío Emilio. Chameino, dice, perfecto, quedamos. E chamei a Lolo, fixemos unha primeira reunión con os viños, como decía Xesteira, picando, falando como podíamos empezar a tal. Empezamos a decirle a xente si quería acoplarse. Xente, en principio, solo da comparsa de Tío Emilio. Pero como aquilo parecía que iba tomando corpo, pois empezou a vir Xesteira a poñer orde, empezaron outros músicos a seguilo, e a partir de aí foi crecendo hasta que isto que estou falando foi no 2008, hasta que xa se puxo a orden suficiente e se comezou, pois fai 10 anos, como decía Xosé Ángel, para facer algo máis serio.
E foise vos das mans, porque eso, eu non fixen a conta, pero cantos sodes?
Temos un número limitado de persoas, pero se non viña xente de toda Europa a cantar con nós.
A día de hoxe, cantos sodes?
Non sabemos exactamente. Chegamos a ser 40, en este momento somos 30 e tantos. Desde o primeiro disco, estuve mirando outro día, porque andou mirando o primeiro disco, ao segundo marcharon 10, entraron outros, porque claro, a vida da xente vai cada un polo seu regueiro. Hubo xente que marchou, algúns marcharon para Coral Casablanca, outros marcharon pois porque tiñan outro tipo de traballos, algún deixou por cousas da vida e tal, entrou outra xente. Somos 30 e tantos, máis ou menos. Somos oito músicos, o resto son voces.
Complicado organizar os ensaios e imagino que tamén atopar espazos onde actuar.
Sí. Nos contamos para ensayar en este momento co auditorio do Multiusos. Único sitio onde cabemos máis. A veces cando hai un pleno, cualquera cosa, temos que pasar para unha das aulas e ali estamos apretados, pero bueno. No auditorio do Multiusos é onde ensayamos. Dase nos ven, a xente non perde de vir a ensayar, porque, bueno, se hai unha disciplina, os martes e os xoves estar ali. Temos un repertorio de 100 e pico de cancións, cantamos en distintos idiomas, distintas músicas, distintos todo. Le actuamos en todos os anos, hai dúas actuacións en Redondela que son clave, que son o da Casa da Torre e o Festival de Lenda de Nadal. E o resto todo o que cae por aí.
Tamén teño que decir que agora estamos sendo un fixo tamén no centro da terceira idade dos Cortizos, que vamos a
facer. Ah, sí, sí, sí.
Gústanos sí, colaborar sí. con todo o mundo e sobre todo facer que recorden as cancións, a xente que está, ¿no?
Abrimos a temporada sempre sí. nos Cortizos, sí.
Falando das cancións, decíades que tedes un repertorio amplo. Como foi ese traballo de ir recuperando? Porque antes decías, Esteira, ti contabas con algunhas, pero imagino que fostes engadindo máis.
Sí, sí, bueno. Normalmente en Redondela hai todo o mundo ten algunha copia ou orixinais das cancións, polo menos das dúas rondallas que hubo no 53 e no 54, que foron as cancións que xa gravamos no primeiro disco. Todas esas cancións. Despois hai outras cancións que son as que recollimos para este segundo disco, que son todas cancións de antes dos carnavais, de antes do 36. Hai algunha canción de aquí que xa ten 100 anos neste disco. Son cancións que falan de cousas que xa desapareceron, non? Como do Macelo, de la Ribeira, de Redondela, que iba a vir un tranvía, falan de que iba a vir un tranvía a Redondela, da crise de esta que puxeches na antes de subieron el bacalao, unha crise de económica. Hai cancións de carnaval de mis amores, carnaval de pasión, son todas cancións que están un pouco na memoria colectiva da vila. O disco titúlase De toda a vida, porque esa é unha expresión moi típica daqui deste pueblo, de dicir, non, isto cantouse así de toda a vida. É mentira. Cando vas a rascar un pouco, resulta que nin era de toda a vida, nin se cantaba así, nin a canción era así. Pero bueno, tratamos de rescatar todas estas cousas, de orientalas un pouco como cancións que reflexan unha época, a época de antes da guerra, a época da república. Nunha delas falase do centro republicano que están abrindo, cosas así, de un tempo que xa desapareceu, pero que ten que quedar aí na memoria de todos. E por iso buscamos este tipo de cancións.
Como, donde as atopastes?
Pois andaban por aí. Estaban, a maior parte delas, algunhas, o sea, algunhas músicas estaban na memoria. Eu teño bastante boa memoria musical para todas estas cancións. Esquezome a veces de textos. Hai outros textos que andan por aí, por exemplo, Carnaval de mis amores, Carnaval de mi pasión, que todo mundo sabe cantar, pero todo mundo sabe cantar o primeiro cacho. O resto non sabíamos como era. Tuvemos que buscar, botar man de veciños, que afortunadamente foron entre todos sacando ese tipo de esas músicas que andaban perdidas por aí.
Pois aí hai un traballo de recuperación importante, non? Máis aló de logo de que fagades festa, de que fagades música e de que vos subades a un escenario. Como vades a facer este mesmo venres? Algúnha sorpresa para esa actuación?
No, a xente sabe o que vai pasar. Temos nosos incondicionais e saben que vai pasar, que van a subir, vamos a cantar as cancións, van a pedir que cantemos outra máis, ou sempre máis ou menos igual.
O certo é que necesitades un espazo máis amplo, non? Porque só cos amigos o auditorio está cheo.
Bueno, Redondela necesitaría un auditorio máis amplio. Temos 277 butacas no auditorio municipal da Xunqueira. Claro, iso échese con nada. A xente despois protesta, o que dice, non teño sitio. Redondela, pola capacidade cultural que ten, necesitaría un... Pero vamos, son cousas que xa se nos escapan a nós.
Non é por presumir, pero nós creo que somos a única actuación que tuvemos a idea de facer dúas sesións para poder chegar ás 400 persoas. Entonces fixémolas, creo que somos os únicos. De momento temos o récord ese, que fixemos durante 2 ou 3 anos. Ahora, xa non fai tempo que non repetimos, pero o récord quedou aí.
Este venres só hai unha posibilidade, non?
Sí.
Sí.
Por certo, aínda hai entradas? Como está a cousa?
A verdade é que non sabemos. As invitacións están, como son gratis, están a repartirse no Café da Vila e no Guai. Hai unha rapañota, porque aí enseguida que aparecen, desaparecen. Guardamos para o último día, porque iso é preceptivo que teña que estar un cupo a disposición ali no mismo momento de entrar. Tamén duran 5 minutos. pero non sabemos siquiera como está o asunto.
Sí, eu penso que ahora mismo está cheo. Como son invitacións, lóxicamente, levar o control é difícil, porque hai xente que o mellor pide dúas, que son as que se lleve, entregan por persoa, por circunstancias non poden vir, ou non sei, olvídanse, pero eu penso que coas que van a quedar ali de stock na, no, no multiusos, porque é así preceptivo, que se vai a ter un cheo.
No multiusos o concerto é as oito.
Sí, as oito.
Oito.
Sí, as oito, sí.
Eu teño dato das oito.
Claro, tú, sí, eu teño, sí. É así, eu nunca me entero.
Unha hora antes, quizáis, os que os rezagados que non conseguiron entrada e que queiran...
Unha hora vai ser pouco, eh? Isto é como inserso, hai cola na entrada. Entonces, eu penso que o mellor é ir dúas horas, como os voos internacionais, para o embarque, dúas horiñas antes, eh?
Xari, algunha petición en canto a voces, músicos,
pois
alguna
sí,
carencia?
Vou aproveitar para facer un chamamento a todas as persoas que teñan bo oído e algo, de voz, pero sobre todo algún instrumento que, de corda que poda tocar, porque efectivamente as voces fanse maiores e necesitamos sabia nova para poder facer un concerto así con ánimo, con bo espírito e con alegría. Porque queras que non, a edade fai moito tamén.
Pois unha muller que xa pasou a formar parte da rondalla, nalgún momento pensastes en subir ao escenario a voces no. Femininas? Porque claro, é moi interxeracional esta rondalla. Temos xente, bueno, pois de idades moi dispares, pero só homes.
Sí.
Só homes. Vou facer tamén eu unha chamada aquí á xente da... Xa empezamos, ti ves? Porque sí, a min gustaríame non que houbera voces, quizás sí tamén, pero a rondalla efectivamente é de homes, porque vanse en rodar as rapazas, as mozas, pero, por exemplo, eu que estou traballando con eles, a veces sinto a gana de estar ali arriba con eles. A verdade é que sí. O que pasa é que son duros de pelar.
Desde o banquillo súfrese moito. Xa súfrese moitísimo. Toda esa actuación, se ali volvese loca. A xente mira pa ela como dicir, que lle pasou a esta muller? Vamos a chamar ao 112, non? Porque é difícil, non? E despois que non somos totalmente, vamos, os pardillos, ni nos fijamos moitas veces para ela. Entonces ela está desde abaixo intentando que salga moi ben e nos non facemos todo o caso que deberíamos facer. Despois, decías que hai un concepto aí de rondalla que a mí gustaríame recalcar que é unha rondalla. Unha rondalla é unha agrupación de voces masculinas donde a música é de corda. Digo isto porque eu escoito, leo na prensa, escoito na radio en cantidad de ocasión, sobre todo no tempo das Navidades e todo isto, a rondalla de Atios, a rondalla de non sei donde, a rondalla de por aquí, festivais de rondallas, tal. O que escribe, debería documentarse un pouquiño máis, porque iso non é unha rondalla.
É un
iso
rancho.
É un rancho, ou unha charanga, ou o que sea. Pero está, penso, degradando un pouco, baixo o meu punto de vista, o concepto rondalla. Que é un término internacional. Ti vas a México, Colombia, Venezuela, sí. Cuba...
Canarias.
Canarias.
En Canarias le van moi ben o... A diferencia, ademais, coincide xusto co aquí. Por exemplo, os abandeños son unha rondalla. Pero hai, en Canarias, hai os ranchos de reyes, que son exactamente iguales. Uh-huh. Se xente que en polo reis cantan cancións dos reis. Cancións de reis, non agora que é unha especie de desfile del circo americano, con mayoretes, solo faltan elefantes, pero xa mirei algunha vez, que unha vez que funde xurado de unha historia aquí en Redondela con Oli, o fillo de Chari, salía hasta, levaban un enano abanderado. Unha cousa insólita. E me dixeron, ten cuidado como das os premios, porque isto acaba na ballazos. Si, son cousas así que...
É certo que aquí en Redondela, por exemplo, dicimos rondallas e ranchos de reis, cando son os reis, englobamos todos, sin pues facer no diferencia. Pois pues nada. Logo desta lección, despedímonos con música, con esa música que se vai escoitar o vindeiro venres. Repetimos, a 8 da tarde no Multiusos da Xunqueira. Lexistes para despedir un tema moi concreto, La Portela, por qué?
Esa é a típica que canta todo o mundo en todas partes aquí en Redondela.
Pois co ritmo da rondalla de Redondela despedímonos hoxe. Moitísimas grazas aos tres.
Gracias
a vos. Moitas gracias.
De lo mejor, Ribeiro, Sotomayor, de Merlu.